Ert News Radio 105,8.
Ένα βιβλίο, μία ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο ο Νίκος Αβοργινάκης και τη μουσική επιμέλεια, όπως πάντα, έχει αναλάβει Μαριάντζελα Μεταλλινού. Σήμερα θα εκπληρώσουμε μια υπόσχεση που σας την έχουμε δώσει εδώ και καιρό και την έχουμε αναβάλει για διάφορους λόγους. Για την ακρίβεια, σας τη δώσαμε 2-3 μέρες αφότου ο δημιουργός, τον οποίο θα αναφερθούμε στο διπλό αφιέρωμα σήμερα και αύριο, έφυγε από τη ζωή. Έφυγε από τη ζωή λοιπόν στις 21 Οκτωβρίου του 2025 και δεν πρόκειται φυσικά για κάποιον άλλον από τον Διονύση Σαββόπουλο. Το Διονύση Σαββόπουλο που ο ίδιος, ο αείμνηστος Διονύσης, ο Νιόνιος, όπως είχε επικρατήσει να τον αποκαλούμε στο Πανελλήνιο, προσδιορίζει τον εαυτό του ως τραγουδοποιό. Ήδη από το 2003 είχε γραφτεί μια εξαιρετική μελέτη για τον Διονύση Σαββόπουλο από τον Δημήτρη Καράμπελα, που είχε κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Μετέχνιο και επανακυκλοφόρησε σε αναθεωρημένη και εμπλουτισμένη έκδοση το 2024 με τίτλο «Το όνομα του δημιουργού, Διονύση Σαββόπουλος». Αλλά προτιμήσαμε σε αυτό το διπλό αφιέρωμα να ασχοληθούμε αποκλειστικά με την αυτοβιογραφία του Σαββόπουλου, που κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο του 2025, δηλαδή μόλις 10 μήνες πριν φύγει από τη ζωή ο Διονύσης, από τις εκδόσεις Πατάκη, και έχει τίτλο «Γιατί τα χρόνια τρέχουν χύμα». Προτιμήσαμε λοιπόν την αυτοβιογραφία του, διότι ο Σαββόπουλος είναι εξαιρετικός αφηγητής, θα έλεγα, και όπως, χωρίς να κάνω κάποια σύγκριση, αλλά όπως ο Κωνσταντίνος Καβάφης ήταν εξαιρετικός αφηγητής μέσα από τα ποίηματά του, έτσι και ο Διονύσης Σαββόπουλος ήταν εξαιρετικός αφηγητής μέσα από τους στίχους του, αλλά ήταν και εξαιρετικός αφηγητής και μέσα από τα πεζά του κείμενα και πολύ περισσότερο από την αυτοβιογραφία του. Πριν περάσουμε λοιπόν στο πώς παρουσιάζει ο ίδιος τον εαυτό του μέσα από την αυτοβιογραφία του, ας δούμε λίγα στοιχεία για την ζωή του, όπως αναφέρονται στο βιβλίο που προαναφέραμε, το «Γιατί τα χρόνια τρέχουν χύμα» από τις εκδόσεις Πατάκη. Ο Διονύσης Σαββόπουλος λοιπόν ήταν τραγουδοποιός, δηλαδή ερμηνευτής των δικών του στίχων και της δικής του μουσικής. Θεωρείται ο προτεργάτης της σχολής των Ελλήνων τραγουδοποιών, οι οποίοι γράφουν μουσική, στίχους και τραγουδούν οι ίδιοι τα τραγούδια τους. Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 2 Δεκεμβρίου του 1944. Σπούδασε νομικά στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, χωρίς να ολοκληρώσει τις σπουδές του. Εξέδωσε δισκογραφικά 14 κύκλους τραγουδιών του, καθώς και ζωντανές ηχογραφήσεις 6 συναυλιών και παραστάσεών του. Φυλακίστηκε και βασανίστηκε από τη Χούντα το 1967. Ταξίδεψε και έδωσε συναυλίες στην Ελλάδα, στα Βαλκάνια, στην Κύπρο, στην Αίγυπτο, στο Ισραήλ, στη Βόρεια Ευρώπη, στην Ιαπωνία, στον Καναδά και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Έγραψε μουσική για τα θέατρα της Αθήνας και την Επίδαυρο και για τον κινηματογράφο. Έχουν κυκλοφορήσει 5 βιβλία με στίχους, παρτιτούρες και συνεντεύξεις του από τις εκδόσεις Ίκαρος, Ιθάκη και Πολύτροπων και η συλλογή «Η Σούμα», η επιτομή του συνόλου των στίχων του, από τον Ιαννό. 34 τραγούδια του έχουν μεταφραστεί στα αγγλικά από τον καθηγητή David Connolly και κυκλοφορούν από τις εκδόσεις «Εώρα» στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Είχε δικές του εκπομπές στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο. Το 2013 μετέφρασε, σκηνοθέτησε για την Επίδαυρο τον Πλούτο του Αριστοφάνη. Έγραψε επίσης τη μουσική και υποδίθηκε τον κορυφαίο του χορού. Το 2017 ανακηρύχθηκε επίτιμος διδάκτορας του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το 2018 αναβίωσε το ιστορικό Άλσος που βρίσκεται μέσα στο πεδίο του Άρεως. Το 2025 κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Πατάκη η αυτοβιογραφία του «Γιατί τα χρόνια τρέχουν χύμα». Πέθανε στην Αθήνα στις 21 Οκτωβρίου του 2025. Όσο αφορά την οικογενειακή του κατάσταση, ένα υστερόγραφο στο αυτή του βιβλίου, έγγαμος, ήταν έγγαμος με την Άσπα από το 1967. Είχε δύο τέκνα, δύο γιους, τον Κορνήλιο το 1968 και τον Ρωμανό το 1972. Είχε και δύο εγγονούς, το Διονύση το 2004 και τον Ανδρέα το 2006. Όπως γράφει ο ίδιος στο πιστόφυλλο του βιβλίου, αυτό που λέμε Σαββόπουλος δεν υπάρχει. Ο Σαββόπουλος είναι ένας ρόλος που τον έπλασα σιγά σιγά με τα χρόνια. Ο τύπος με τα στρόγγυλα γυαλιά, τις τυράντες, αργότερα το Γεννάκι, που βγαίνει στη σκηνή, φτιάχνει αυτά τα τραγούδια, κάνει σχόλια και λέει ιστορίες. Είναι ο Σάββο, όπως τον έλεγε ο συγχωρεμένος ο Τάσος Φαλιρέας. Είναι ένας άλλος. Εγώ είμαι εγώ. Χώνομαι πολλές φορές μέσα σε εκείνον τον άλλο. Δικός μου είναι. Χωρίς εμένα θα ήταν αέρας κοπανιστός. Τώρα όμως τον χρειάζομαι, γιατί μεγάλωσα και θα ήθελα να δω πώς ήμουν πιτσιρίκος, πώς φέρθηκα στον επαγγελματικό μου βίο, πώς ήμουν σαν σύζυγος, πατέρας και παππούς και ακόμα πώς ήμουν σαν πολίτης, σαν φίλος και σαν γιος. Σ' αυτά είναι καλός ο Σάββο. Το έχει. Σαν ρόλος και σουξέ είχε και πείρα διαθέτει. Τώρα ο ρόλος θα μιλήσει για το δημιουργό του. Ένα παιχνίδι είναι. Ένα κόλπο. Ελπίζω να το βρείτε διασκεδαστικό. Σε αυτό το βιβλίο ο Σαββόπουλος μιλάει για τον Νιόνιο. Αυτόν ντύνεται. Καλή ακρόαση αγαπητοί μου. Καλή ανάγνωση. Με αυτόν λοιπόν τον Σαββόπουλο, όπως τον περιγράφει ο ίδιος ο Νιόνιος, στην αυτοβιογραφία του «Γιατί τα χρόνια τρέχουν χύμα» από τις εκδόσεις Πατάκη, θα επανέλθουμε μετά από την πρώτη μουσική μας ανάσα, με τι άλλο, με Διονύση Σαββόπουλο.
Δίφραγκα, δίφραγκα για τους μεγάλους και δίφραγκο, δίφραγκο για τους φαντάρους και τα παιδιά. Φτάσανε σήμερα, σήμερα φτάσανε, λίγοι ζουν σίδερα, σίδερα τρώνε καρφιά. Το μπουλούκι φεύγει και άρχισε να πέφτει η βροχή. Δικός σου πόνος στο κατόπι μόνος σαν σκυλί. Με δύο δίφραγκα, δίφραγκα για τους μεγάλους και δίφραγκο, δίφραγκο για τους φαντάρους και τα παιδιά. Φτάσανε σήμερα, σήμερα φτάσανε, λίγοι ζουν σίδερα, σίδερα τρώνε καρφιά. Με δύο δίφραγκα, δίφραγκα για τους μεγάλους και δίφραγκο, δίφραγκο για τους φαντάρους. Άρχισε να πέφτει η βροχή. Ο δικός σου πόνος στο κατόπι μόνος σαν σκυλί. Με δύο δίφραγκα, δίφραγκα για τους μεγάλους και δίφραγκο, δίφραγκο για τους φαντάρους. Και τα παιδιά φτάσανε σήμερα, σήμερα φτάσανε. Λίγοι ζουνε σίδερα, σίδερα τρώνε καρφιά. Με δύο δίφραγκα, δίφραγκα για τους μεγάλους και δίφραγκο, δίφραγκο για τους φαντάρους. Το μπουλούκι φεύγει και άρχισε να πέφτει η βροχή. Ο δικός σου πόνος στο κατόπι μόνος σαν σκυλί.
Πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο, στο διπλό αφιέρωμα για τον αείμνηστο Διονύση Σαββόπουλο, έτσι όπως παρουσιάζει ο ίδιος τον εαυτό του στην αυτοβιογραφία του, με τίτλο «Γιατί τα χρόνια τρέχουν χήμα» από τις εκδόσεις Πατάκη. Ας δούμε λοιπόν πώς αυτοσυστήνεται ήδη από το πρώτο κεφάλαιο. Έχει τίτλο «Την πρώτη φορά που χάθηκα». Θυμάμαι την πρώτη φορά που χάθηκα. Είχαμε βγει μια βραδινή βόλτα στη γειτονιά και επιστρέφαμε τώρα σπίτι. Κάπου θα αργοπόρησαν οι δικοί μου, κανέναν γνωστό θα βρήκαν στο δρόμο, κάπως προπορεύτηκα εγώ, τους έχασα από τα μάτια μου. Οι περαστικοί με έβλεπαν παραξενεμένοι να στέκομαι στη μέση του δρόμου και να κοιτάζω γύρω-γύρω. Μια μαυρίλα απλωνόταν, εκείνοι με πλησίαζαν, ρωτούσαν ταυτόχρονα. «Πώς σε λένε? Πού είναι η μαμά σου? Πού κάθεσαι? Αγόρι είσαι ή κορίτσι?» Καταλάβαινα όλες τις ερωτήσεις, αλλά δεν μιλούσα ακόμη. Εν τω μεταξύ μαζεύονταν όλο και περισσότεροι περίεργοι, ένιωθα σαν να ήμουν κλεισμένος σε έναν εφιάλτη από όπου δεν μπορούσα να βγω, ώσπου κατέφθασαν οι δικοί μου, ο πατέρας παραμέρισε τους συγκεντρωμένους, με πήρε στην αγκαλιά του, εκεί που ήμουν έτοιμος πια να βάλω τα κλάματα και μπήκαμε σπίτι, ανάψαμε όλα τα φώτα και εκείνη η μαυρίλα εξατμίστηκε, λες και δεν υπήρξε ποτέ. Δεν ξέρετε τι ευγνωμοσύνη νιώθω που μιλάμε οι άνθρωποι και έχουμε φωνή και έχουμε λέξεις. Δεν ξέρω πώς έγινε αυτό και αν μου πείτε ότι κατέβηκε ένας άγγελος και ψιθύρισε στο αυτί του ανθρώπου το λόγο, θα σας πίστευα. Χάρη στις λέξεις, εγώ έζησα μια δεύτερη ζωή. Μια ζωή παράλληλη, πολλές φορές πιο αληθινή από τούτη εδώ. Πάτε ας πούμε σινεμά και βλέπετε μια ωραία ταινία. Το έργο τελειώνει, τα φώτα ανάβουν στην αίθουσα και αργά-αργά οι θεατές, σκεπτικοί, βγαίνουν στο πεζοδρόμιο. Εκεί είναι η στάση του λεωφορείου και απέναντι κάτι μαγαζιά, ο κόσμος πάει και έρχεται. Όμως η αληθινή ζωή ήταν μέσα στην οθόνη και εσύ δυσκολεύεσαι τώρα έξω, αρπαγμένος ακόμη από το έργο. Ή όταν διαβάζεις ένα ωραίο πολυσέλιδο μυθιστόρημα. Τελειώνει, κλείνεις το βιβλίο και στέκεσαι χαμένος, με το βλέμμα στο κενό, ώσπου σιγά σιγά να αρχίσει η μετάβαση σε αυτόν εδώ τον κόσμο, που μπορεί και αυτός να έχει φωνή και λέξεις, δεν έχει όμως το θαύμα τους, δεν έχει την πανάρχια ποίησή τους. Κάποτε ούτε τον άγγελο. Την ένιωσα τη διαφορά από πολύ μικρός και να πως. Μια φορά η γιαγιά μου η Ελισάβετ φόρεσε τα γυαλάκια της, έσκυψε σε ένα βιβλίο και από τα χείλη της άρχισε να βγαίνει κάτι συναρπαστικό. Η μιλιά της ήταν αλλιώς. Δεν μιλούσε ως συνήθως, δεν με πληροφορούσε απλώς. Πραγματοποιούσε ένα θέατρο της φωνής που ερχόταν από πολύ βαθιά. Κοίταζα κατάπληκτος μια τα μαύρα σημαδάκια στις σελίδες και μια το στόμα της γιαγιάς και δεν καταλάβαινα πώς έβγαινε από εκείνα τα χείλη ένας κακός λύκος που έπεφτε από την καπνοδόχο στο τζάκι, αλλά ο Ασπρούλης, ο Μαυρούλης και ο Καφετούλης είχαν βάλει εκεί μια χύτρα με βραστό νερό, κατακάηκε ο λύκος και έτρεχε ζεματισμένος γύρω-γύρω στο δωμάτιο, ώσπου ο Ασπρούλης άνοιξε την πόρτα του σπιτιού τους και ο λύκος χάθηκε ουρλιάζοντας το χιόνι. Μα πώς γίνεται αυτό? Πώς δύναται να γίνει αυτό? Μου εξήγησαν ότι αυτά τα μαύρα σημαδάκια είναι τα γράμματα που όταν ξέρεις να τα βάλεις πλάι-πλάι, φτιάχνουν λέξεις. Και οι λέξεις, ιστορίες. «Όταν πας και εσύ σχολείο θα μάθεις να τα διαβάζεις», μου είπαν. Ενθουσιάστηκα. «Και θα μάθω να διαβάζω και τα μεγάλα γράμματα και τα μικρά γράμματα». «Βέβαια, και τα μεγάλα και τα μικρά», είπε η γιαγιά Ελισάβετ. Πρώτη μέρα στο σχολείο, στα νήπια, με πήγε η Ερμιόνη, η μεγάλη μου ξαδέρφη. Μπήκε μαζί μου στην αίθουσα, ήταν κι άλλοι γονείς εκεί με τα παιδάκια τους, ώσπου ήρθε η κυρία δασκάλα που τη λέγανε Ιορδάνα και με ένα νεύμα ζήτησε από τους γονείς να αποχωρήσουν για να αρχίσουμε. Μερικά παιδάκια μπήξανε τα κλάματα, αλλά ένα κοριτσάκι τόσο όμορφο, μα τόσο όμορφο, σπάραξε κυριολεκτικά στο κλάμα. Είχαν κοκκινήσει τα μαγουλάκια της και αυτά τα μελαχρινά κορίτσια όταν κοκκινίζουν γίνονται μοβ ροζ τα μαγουλά τους, σαν τις βανίλιες. Το ερωτεύτηκα αμέσως. Θυμάμαι ακόμα το όνομά της. Η Βασούλα. Όταν τελείωσε το μάθημα, αντί να πάρω το δρόμο για το σπίτι, ακολούθησα σαν υπνοτισμένος τη Βασούλα και τις φίλες της, που πήγαιναν όμως σε τελείως άλλη κατεύθυνση από τη δική μου. Ακολουθούσα μαγεμένος. Οι φίλες της με πήραν μυρωδιά και ψου-ψου-ψου γύρναγαν κάθε λίγο το κεφάλι τους για να με δουν. Προφανώς η Βασούλα ενημερωνόταν, αλλά δεν γύρισε ποτέ. Λες και το ξέρε ότι ειδικά εκείνη δεν έπρεπε να γυρίσει να κοιτάξει. Και όταν πια ξεμακρύναμε πολύ, οι φίλες της, εκλαμβάνοντας τις αγνές προθέσεις και το θαυμασμό μου ως παρενόχληση, άρχισαν να μου πετάνε πέτρες. Έμεινα πίσω, κοίταζα τριγύρω, είχα πάρει τελείως άλλη κατεύθυνση, είχα χαθεί. Μετά πολλά βρήκα τη λεωφόρο και ύστερα ακολουθώντας τις γραμμές του τραμ, έφτασα επιτέλους στην οδό Ιατρού Ζάνα, τον κάθετο δρομάκο όπου μέναμε. Μόλις έστριψα βλέπω τη μητέρα μου στην εξώπορτα να σκουπίζει το πεζοδρόμιο. Τώρα τι θα της πω? Θα με ρωτάει «Γιατί άργησες?» Διότι είχε περάσει πολλή ώρα. «Πού τριγυρνούσες?» Θα με μάλωνε. Μπορεί να μου ρίχνε και κάνα μπάτσο. Συνηθίζονταν τότε αυτά. Αλλά δεν μου είπε τίποτα. Παρά μόνο «Έλα, το φαΐ είναι έτοιμο». Μα δεν ανησύχησε καθόλου που άργησα. Μπορεί να με είχαν απαγάγει ζητιάνοι. Καμιά συμμορία. Υπήρχαν κακοί άνθρωποι τριγύρω που βάζαν τα παιδιά σε ένα βαρέλι με καρφιά και τους πίνανε το αίμα. Τόσα και τόσα ακούγονταν. Θα προτιμούσα να φάω μια φάπα από τη μαμά, μια επίπληξη τέλος πάντων, παρά αυτή την αδιαφορία. Μέσα σε μια μέρα κατάλαβα πόσο σκληρό είναι το γυναικείο φύλο. Έφαγα 2 φορές χυλόπιτα μέσα στο ίδιο 24ωρο. Μια από τη Βασούλα, μια από τη μαμά. Μικρή μουσική ανάσα και πανερχόμαστε.
Τη νύχτα αυτή τη λέτε εσείς φωτιά, μα εγώ τη λέω δέντρο. Οι μέρες που λαχτάρισα θα έρθουν, εγώ τη λέω δέντρο. Κάθισαμε όλοι προς το βράδυ. Μιλούσε αυτός που οδηγούσε. Μιλούσε αυτός που οδηγούσε. Κι από τον ήλιο πιο πολύ, κι από τους εχθρούς μας πιο πολύ. Του πόνου μας ταξιδευτή, της νίκης μας οδηγητή, της νίκης μας οδηγητή. μες στο πλήθος. Το αίμα του έτρεχε στο στήθος. Τον είδα στα κρογιάλι, μάτια βγαλμένα από το σκοτάδι. Νωρίς νωρίς τον είχε σημαδέψει κι εγώ φωνάζω μη, φωνάζω μη. Ο θάνατος θα να σε βρει κι είπε
στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο, μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της Earth, στην Earth Echo. Έχουμε λοιπόν το διπλό αφιέρωμα στον αείμνηστο Διονύση Σαββόπουλο με αφορμή την αυτοβιογραφία του που κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο του 2025, 10 μήνες πριν φύγει ο Διονύσης Σαββόπουλος από τη ζωή, με τίτλο «Γιατί τα χρόνια τρέχουν χήμα» από τις εκδόσεις Πατάκη, με υπέροχο εξώφυλλο του Αλέξη Κυριτσόπουλου. Ας σημειώσουμε εδώ ότι ο Αλέξης Κυριτσόπουλος εικονογράφησε, κόσμησε τα περισσότερα, αν όχι όλα, από τα βιβλία και τους δίσκους του Διονύση Σαββόπουλου. Ήταν συνοδοιπόρος του Διονύση για μισόν αιώνα. Παίρνουμε λοιπόν ξανά μια γεύση από την αυτοβιογραφία του. Ακούμε την αφήγηση του ίδιου του Διονύση. Γεννήθηκα στη Σαλονίκη στις 2 Δεκεμβρίου του 1944. Την επομένη, 3 Δεκεμβρίου, άρχισε η αλληλοσφαγή στην Αθήνα, τα Δεκεμβριανά, ο εμφύλιος. Στη Θεσσαλονίκη είχαν μπει ήδη τα στρατεύματα του Ελλάς με το στρατηγό Μάρκο Βαφιάδη. Την πολιτική διοίκηση της Θεσσαλονίκης την είχε αναλάβει το ΕΑΜ. Στη γειτονιά μας μάλιστα υπήρχε μονάδα του Ελλάς με φυλάκιο και σκοπιά. Άλλαζαν βάρδιες. Στις 2 Δεκεμβρίου, την ημέρα που παρετήθηκαν οι υπουργοί του ΕΑΜ από την κυβέρνηση, ετοιμόγενη στο τσάκ η μητέρα μου βγήκε με όλη την οικογένεια στο δρόμο να βρουν όχημα να πάνε στο νοσοκομείο. Μα ήταν χαοτικές εκείνες οι ημέρες στη Θεσσαλονίκη. Λεωφορεία δεν υπήρχαν, κάτι γκαζοζέν περνούσαν κατάφορτα χωρίς να σταματούν. Η γιαγιά Ελισάβετ απευθύνθηκε για βοήθεια στον Ελασίτη που ήταν στη Σκοπιά και αυτός έδειξε μεγάλη προθυμία. Βεβαίως συντρόφισα, αμέσως συντρόφισα και φέρνουνε μοτοσικλέτα με καλαθούνα. Στο τιμόνι Ελασίτης Original με γένια και φυσεκλίκια μας οδηγεί κατενθουσιασμένος προς το μεευτήριο και εμψυχώνει τη μητέρα μου. «Γεια σου συντρόφισα, καλή λευτεριά συντρόφισα» και ύστερα «Τι θα το κάνουμε το παιδί συντρόφισσα, κομμουνιστή θα το κάνουμε». Σκέφτομαι ότι εκεί στα 19 μου, στα 20, βγήκε σχεδόν αληθινή η πρόβλεψη του Ελασίτη, αλλά αυτά θα σας τα πω μετά. Τώρα είμαστε εκεί που ο Ελασίτης μας οδηγεί με κρότους και καπνούς στο μεευτήριο, όπου και γεννήθηκα άμα τη αφήξει. Γεννήθηκα και μεγάλωσα μέσα σε ερείπια που κρατούσαν ακόμη την αντανάκλαση ενός μεγαλείου που προϋπήρξε. Μιας Θεσσαλονίκης χριστιανών, Εβραίων και μουσουλμάνων. Μιας Θεσσαλονίκης κοσμοπολίτικης. Στα χρόνια μου σώζονταν ακόμη ωραία αρχοντικά, διόροφα και τριόροφα, φθαρμένα πια σε παρακμή, με κήπους εγκαταλελειμμένους. Παγόνια περπατούσαν καμαρωτά-καμαρωτά πάνω στο σπασμένο συντριβάνι και γάτες αδέσποτες τριγυρνούσαν στα χορτάρια. Σε ένα τέτοιο σπίτι μέναμε. Είχε αυλή με κοτέτσι και κήπο ζουγκλοειδή, όπου η σπιτονοικοκυρά μας, η κυρία Ούλα, είχε φέρει δύο υπέροχα ελάφια, τον Αλή και τη Βασίλο. Μαζί τους μεγάλωνα, ενώ γύρω μας μενόταν ο εμφύλιος. Στο διπλανό καμένο διόροφο, που ήταν μονάδα του Ελλάς, τώρα είχε εγκατασταθεί η ΕΣΑ. Είδα μάλιστα έναν δραπέτη να πηδάει από εκεί στο δικό μας κήπο με τα ελάφια και να εξαφανίζεται σκυφτός από ένα πορτάκι στον επάνω δρόμο. Δεν το πίστευα, κατάπια τη γλώσσα μου. Φίλοι των γονιών μου εξαφανίζονταν εν μια νυχτή. Οι μεγάλοι χαμήλωναν την κουβέντα ή και τη σταματούσαν απότομα όταν περνούσε πλάι τους κάποιος άγνωστος. Ο τόπος ήταν γεμάτος μυστικούς. Τα φώτα στο στρατοδικείο ήταν αναμένα ως αργά. Ένα βράδυ ακούσαμε βιαστικά βήματα και ένα πυραβολισμό έξω από την πόρτα μας. Στράφηκα τρομαγμένος προς τον πατέρα μου. Έφερε το δάχτυλο στα χείλη. Μέσα σε εκείνα τα συσκοτισμένα χρόνια, το φως για μένα ήταν το φως από το καντράν του παλιού ωραίου μας ραδιοφώνου. Ο πατέρας το έθαβε στον κήπο στα χρόνια της κατοχής και το βγάζε κρυφά για να ακούσει BBC. Όταν γεννήθηκα εγώ, το ραδιόφωνο αυτό είχε πια σηκωθεί από το λάκκο και είχε τοποθετηθεί σε περίοπτη θέση στο σαλόνι, απέναντι από τη μεγάλη σόμπα. Ήταν ένα ωραίο ραδιόφωνο από βακελίτη που δούλευε με λιχνίες. Τα βράδια η οικογένεια μαζευόταν γύρω του. Διασκεδάζαμε με τις διαφημίσεις, με τις αστείες φωνές και τα ηχητικά εφέ τους, με το μάτς της Κυριακής και βέβαια απολαμβάναμε τα τραγούδια. Σε μερικά ο πατέρας δυνάμωνε τον ήχο σαν να μας τα υποδείκνυε. Νομίζω ότι η μουσική μας βάση, όχι μόνο η δική μου αλλά και των συνομήλικών μου ακροατών και ομοτέχνων, είναι το ρεπερτόριο του ραδιοφώνου της δεκαετίας 45-55. Τι έπαιζε το ραδιόφωνο τότε? Αποσπάσματα από οπερέτες, τόσο εξεζητημένες στον κοσμοπολιτισμό τους, σαν μικρά κοριτσάκια που φορούν τις γόβες της μαμάς και βολτάρουν όλο Νάζι στο χολ. Επίσης, αρχοντορεμπέτικα του Μουζάκη και του Σουγιούλ και πολλά τραγούδια φυγής, έτσι που ήταν τότε η Ελλάδα. Πάμε στο άγνωστο, με βάρκα την ελπίδα. Θα σε πάρω να φύγουμε, δύρα τις άγκυρες κτλ. Δημοτικά τραγούδια βέβαια, ύμνους της εκκλησίας την Κυριακή και όσο και αν φαίνεται παράξενο, ρεμπέτικα στην εκπομπή «Τι ζητούν οι στρατευμένοι μας» του Σταθμού των Ενόπλων Δυνάμεων. Κανονικά τα ρεμπέτικα ήταν απαγορευμένα, αλλά τα παιδιά που υπηρετούσαν στον κυβερνητικό στρατό μέσα στον εμφύλιο ζητούσαν να αφιερώσουν τέτοια τραγούδια στις αραβωνιαστικές τους και ο σταθμός, κατ' εξαίρεση, τους έκανε το χατήρι. Ακόμα μια μουσική ανάσα με τη φωνή του Νιόνιου.
Ξέρω κάτι πουλιά, μαύρα πουλιά, πουλιά πικρά, πουλιά της δυστυχίας. Ζουν σε χώρα, συμφορά, όπου αρρώστια και βρανά. Αρρώστια τρόμος, στάχτη. Κι όταν στην πόλη κατεβεί σκοτάδι και αρχίσει ατέλειωτη η γριά, γριά βροχή. Φτάνουν στην πόλη τα πουλιά, στις στεγές τα παραθυρά, κι όνειρα ανθρώπων κλέβουν. Τελειώνει όμως η βραδιά, σκούζουν και κλαίνε τα πουλιά, γυρνούν στην εξορία. Και η βροχή, καλή γιαγιά, τους ψυχαλίζει την καρδιά, κομμάτια παραμύθια. Αγαπώ κάτι πουλιά, μαύρα πουλιά, πουλιά πικρά, πουλιά της δυστυχίας.
Πάντα στο RT News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο, στο διπλό αφιέρωμα για τον αείμνηστο Διονύση Σαββόπουλο, με αφορμή την αυτοβιογραφία του με τίτλο «Γιατί τα χρόνια τρέχουν χήμα», που κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο του 2025, 10 μόλις μήνες πριν φύγει ο Σαββόπουλος από τη ζωή, από τις εκδόσεις Πατάκη. Είχαμε μείνει λοιπόν στη σχέση που είχε αναπτύξει ο Διονύσης, στη γοητεία που ασκούσε πάνω του το ραδιόφωνο, εκείνα τα δύσκολα χρόνια, τα χρόνια του εμφυλίου και τα πρώτα μεταεμφυλιακά χρόνια που συνέπιπταν με τη δική του παιδική ηλικία. «Είχα φάει κόλλημα με το ραδιόφωνο», γράφει παρακάτω. «Ένα βράδυ με άφησαν να ακούω το θέατρο της Δευτέρας. Έσβησαν τα φώτα και πήγαν να ξαπλώσουν, ώσπου αποκοιμήθηκα κι εγώ στον καναπέ με το ραδιόφωνο αναμένο. Ξυπνάω μετά από 2-3 ώρες. Το δωμάτιο έπλεε σε ένα μελιχρό φως από το καντράν του ραδιοφώνου. Κάποιος τραγουδούσε. Έβλεπα τη φωνή και άκουγα το φως. Μπέρδευα τις αισθήσεις. Ακόμη το παθαίνω συχνά, αλλά αυτό δεν είναι τίποτε. Όταν ήμουν παιδί μου συνέβαιναν κάτι πράγματα και χαίρομαι που απαλλάχθηκα από αυτά. Εκεί που καθόμουν, ορθώθηκε ξαφνικά μπροστά μου ένας καλόγερος τόσο ψηλός που το ταβάνι του έπεφτε στους ώμους και αναγκαζόταν για να χωρέσει να σκύβει τον τράχυλο και την κεφαλή του, και η μακριά του γενιάδα κρεμόταν και έφτανε ως εμένα. Κοιταχτήκαμε και μετά εξαφανίστηκε. Δεν μου ήρθε να πάω να το πω στη μητέρα μου, σαν αυτό που συνέβη να μην λέγεται, να μην τους αφορά. Μια άλλη φορά ο μεγάλος μου αδελφός, ο Σαβούλης, θα έβγαινε να συναντηθεί με το φίλο του τον Σαρόγλου στη στάση. Και βλέπω τότε τον Σαρόγλου σαν ολόγραμμα να βγαίνει από το κέντρο του τραπεζιού μπροστά μου. Το τραπέζι δεν τον έκοβε γιατί ήταν άειλος. Βουβάθηκα, δεν είπα τίποτε, ώσπου ακούσαμε πετραδάκια στο παράθυρο. Ήταν ο Σαρόγλου που ήρθε να πει άκυρον. Κάτι τούτυχε και να μην πάει ο αδερφός μου στη στάση. Δεν ρώτησα τι τούτυχε, φοβόμουν. Είχα και κάτι άλλες ιδιότητες, από τις οποίες ευτυχώς απαλλάχτηκα. Ζήλευα ένα παιδί και το παιδί έπεφτε. Αντιπαθούσα κάτι παιδιά που μου κάνανε bullying στο διάλειμμα και εκείνα αρρωσταίνανε. Ευτυχώς μου φύγαν όλα αυτά αργότερα. Το 1950 θα ήμουν 6 χρονών. Κόσμος έτρεχε στους δρόμους. Γιατί? Με τραβούσε και η γιαγιά μου από το χέρι και τρέχαμε κι εμείς. «Νάτιν, νάτιν», φώναζε το πλήθος. Λέγανε πως έβλεπαν την Παναγία στις τζαμαρίες και στα παράθυρα. Ήταν πολύ υποβλητικό. Εγώ δεν την έβλεπα, όμως άλλο που δεν ήθελα. να την», φώναζα κι εγώ. Άλλες φορές σταματούσε ξαφνικά κάθε κίνηση, τα λεωφορεία φρενάρανε και οι διαβάτες στα πεζοδρόμια στέκονταν ακίνητοι, όπου είχε βρεθεί ο καθένας, σαν να παίζανε τα γάλματα, γιατί ήταν Κυριακή απόγευμα στο Λευκό Πύργο και είχαμε την υποστολή της σημαίας. Η μπάντα πεάνιζε τον εθνικό ύμνο. Ύστερα, ως διαμαγείας, σαν κάποιος να έδωσε το σύνθημα, η κίνηση ξανάρχιζε, τα λεωφορεία ξεκινούσαν πάλι και ο κυριακάτικος περίπατος στη μαγική παραλία συνεχιζόταν. Λίγο παρακάτω, άκουγες έφνης από μεγάφωνα μουσικές και διαλόγους στα αγγλικά. Ήμασταν στην πλατεία Αριστοτέλους, που είχε 4 κινηματογράφους γύρω-γύρω και παίζανε. Οι γονείς και οι μεγάλοι πιάναν τραπεζάκια έξω, γκαρσόνια πηγαινοέρχονταν με τους δίσκους κατάφορτους. Η πλατεία ήταν όλο μπαλόνια, φουσκωμένα με αέριο. Αν σου φεύγε το μπαλόνι από το χέρι, ανέβαινε και ανέβαινε και όλη η πλατεία έστρεφε το πρόσωπο προς τα πάνω και το κοίταζε, ώσπου να χαθεί. Θυμάμαι τα φουρφούρια. Φουρφούρια δεν τα λένε. Εδώ στην Αθήνα τα λένε μήλους. Άκου μήλος. Ποιος μήλος? Μου λένε ρουζ. Όχι. Φουρφούρι που γυρίζει με το αεράκι και κάνει φουρφούρ. Και όταν τρέχει το παιδάκι με το φουρφούρι του, εκείνος στριφογυρίζει δαιμονισμένα σαν αεροπλανάκι, σαν να απογειώνεται. Επίσης είχε μεγάλα ροζ σύννεφα που τρώγονταν. Τα λέγανε μαλλί της γριάς. Απέσιο όνομα. Δεν ταιριάζει καθόλου. Συνεφούλες έπρεπε να τα λένε. Δώστε μου μια συνεφούλα παρακαλώ. Ροζ να είναι. Εμείς τα μικρά αλωνίζαμε σε όλη αυτή την εκτεταμένη φαντασμαγορία της πλατείας Αριστοτέλους, όλο ψηλές καμάρες και κοιονοστοιχίες, σαν βυζαντινό αεροπλανοφόρο που έμπαινε στη θάλασσα με όλα τα μπαλόνια του φουσκωμένα, τα φουρφούρια να γυρίζουν δαιμονισμένα και σμήνι περιστεριών να απογειώνονται έφνης από τη θάλασσα. Ζούσα σε έναν κόσμο θαυμάτων που έφτανε μέχρι τη γειτονιά μου, μέχρι το σπίτι με τα ελάφια. Αλλά θα συνεχίσουμε και αύριο, περνώντας από την μαγική παιδική ηλικία του Διονύση Σαββόπουλου στην ενήλικη, δημιουργική και πόσο αλήθεια δημιουργική, πόσο γόνιμη περίοδο του, που κράτησε έως πέρσι τον Οκτώβριο, έως το τέλος του βίου του. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.
Μ' αεροπλάνα και βαπόρια και με τους φίλους τους παλιούς, τριγυρνάμε στα σκοτάδια κι όμως εσύ δεν μας ακούς. Δε μας ακούς που τραγουδάμε με φωνές ηλεκτρικές μες στις υπόγειες στοές, ώσπου οι τροχιές μας συναντάνε τις βασικές σου τις αρχές. Ο πατέρας μου, ο Μπάτης, ήρθε απ' τη Σμύρνη το 22 και ζήσε 50 χρόνια σε ένα κατώι μυστικό. Σ' αυτό τον κόσμο όσοι αγαπούνε τρώνε βρώμικο ψωμί, έλεγε ο Μπάτης μια Κυριακή. Κι οι πόθοι τους ακολουθούνε υπόγεια διαδρομή. Χθες το βράδυ είδα έναν φίλο σαν ξωτικό να τριγυρνά. Πάνω στη μοτοσυκλέτα και πίσω τρέχανε σκιά. Σήκω ψυχή μου, δώσε ρεύμα, πάλε στα ρούχα σου φωτιά, πάλε στα όργανα φωτιά. Να την αχτή σαν μαύρο πνεύμα. Η τρομερή μας η δαλιά. Παροπλάνα άμενη παρθένα από καλά στους εσπερινούς.
Συναντά.